The Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 13 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2018 នេះ ខ្ញុំ តេន សុក ស្រីនិតនឹងសកម្មិកក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមអ្នកស្រីសុភចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ក្រុមឃ្លាំមើលអ្នកសារព័ត៌មានប្រកាសថាស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅប៉ាគីស្ថានកំពុងទទួលរងសម្ពាធសភាសហភាពអឺរ៉ុបបោះឆ្នោតសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសហុងគ្រីចំពោះការលុបបំបាត់តម្លៃប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនឹងបើកការិយាល័យទំនាក់ទំនងរួមគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសភាអឺរ៉ុបកោះប្រជុំបន្ទាន់អំពីបញ្ហាកម្ពុជាក្រសួងអប់រំបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីដោះស្រាយបណ្ដឹងលើលទ្ធផលប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនិងបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីកម្ពុជាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនបើចង់សម្រេចគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយអ្នកស្រីសុភចិន្តាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកនាងស្រីណិតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមត្រួតពិនិត្យបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសកលលោកបានប្រកាសថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងយ៉ាប់យ៉ឺននិងបានចាត់ប្រកាសពួកយោធាដ៏មានឥទ្ធិពលក្នុងប្រទេសថាបានធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់និងមានប្រសិទ្ធភាពនិងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចាប់ពីរដ្ឋដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានហៅកាត់ថា CPPJ បានសរសេររៀបរាប់អំពីការរកឃើញនានាដោយផ្អែកតាមការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាននៅអំឡុងពេលចុះទៅបំពេញបេសកកម្មមួយក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំនេះគណៈកម្មាធិការ CPJ បានគូបញ្ជាក់ថាពួកអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានបានគូររូបរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលស្ថិតក្រោមការឡោមព័ទ្ធទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថាការសម្លាប់នៅអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានលោក Steven Butler អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី CPJ ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបានថ្លែងថានៅខណៈដែលមានការធ្លាក់ចុះនៃការសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវប្រឆាំងនឹងសម្ពាធនានាដែលបង្កឡើងដោយសារការចាប់ពីរដ្ឋដោយខ្លួនឯងនិងប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងទៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយផងដែររបាយការណ៍នោះក៏បានបញ្ជាក់ថាពួកយោធាបានចូលទៅតំបន់មួយចំនួនបានបំផិតបំភ័យដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលនិងបានញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការរាយការណ៍រិះគន់លើរដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកតតែងច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធបានចាត់វិធានការមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកដើម្បីចាប់ផ្ដើមដំណើរការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសហុងគ្រីដោយសារតែប្រទេសនេះបានបង្ហាញការគំរាមកំហែងជាប្រព័ន្ធទៅលើតម្លៃនៃប្រជាធិបតេយ្យសហភាពអឺរ៉ុបបានបោះឆ្នោតដែលបានទទួលសម្លេង448ទល់នឹង192សម្លេង97សម្លេងដើម្បីចាប់ផ្ដើមអនុវត្តតាមមាត្រាទី7ដែលអាចឈានទៅដល់ការផ្អាកសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសហុងគ្រីក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបលទ្ធផលពីការបោះឆ្នោតនេះបានដាក់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសហុងគ្រីលោក Victor Orbán នៅឯកោពីសម្ព័ន្ធមិត្តមានអំណាចនានាខណៈដែលលោកកំពុងព្យាយាមរុញអឺរ៉ុបចូលទៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យដែលមានភាពមិនប្រាកដប្រជានៅអំឡុងការកាន់អំណាចរយៈពេល8ឆ្នាំលោក Victor Orbán បានព្យាយាមបង្វែរការរិះគន់របស់លោកដែលបានអះអាងថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសហុងគ្រីមិនប្រក្រតីសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការកំពុងធ្លាក់ចុះហើយពួកជនភៀសខ្លួននិងពួកអ្នកសុំសិទ្ធិច្រកកោនត្រូវបានរំលោភបំពានសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថាដំណើរការនៃការធ្វើមិនឲ្យមាននុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវតែធ្វើឲ្យដូចទៅនឹងល្បឿននៃការផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរដូចនេះដែរបន្ទាប់ពីទីក្រុងសេអ៊ូលបានប្រកាសពីការបើកការិយាល័យថ្មីទំនាក់ទំនងរួមគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរមក កូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបើកការិយាល័យទំនាក់ទំនងរួមគ្នាថ្មីមួយនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះដើម្បីជួយដល់ការងារទំនាក់ទំនងឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរចំណែកឯក្នុងទីក្រុង Washington វិញមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងអំពីការវិវត្តនេះនិងបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងគោរពតាមការបញ្ញារបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើមិនឲ្យមាននុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េទាំងមូលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថាយើងបានធ្វើការបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីសេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងភូមិផាន់មិនជុំនៅអំឡុងពេលជំនួបកំពូលក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីយើងធ្វើដូច្នេះដោយសារតែការវិវត្តនៃទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរត្រូវតែធ្វើឡើងឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នានៃដំណើរការធ្វើមិនឲ្យមាននុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េដូច្នេះដែរមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរូបនោះបានថ្លែងបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជេអ៊ីនបានថ្លែងថាការវិវត្តនៃទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងទីក្រុងសេអ៊ូលមិនអាចកើតឡើងដោយគ្មានទំនាក់ទំនងសំទោសដែលគ្មានការដែលគ្មានដំណោះស្រាយលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបាននោះទេក្រសួងបង្រួបបង្រួមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថាការិយាល័យថ្មីនេះនឹងដាក់នៅក្នុងទីក្រុងខេសុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានទីតាំងនៅជិតព្រំដែនចែកប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរក្រមមន្ត្រីទទួលបន្ទុកគ្រោះអាសន្នកំពុងជំរុញដល់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរភីអាគ្នេក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនទប់ទល់នឹងព្យុះសង្ឃរា Florence ដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរនិងខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតមនុស្សនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្យល់ព្យុះ Florence បានធ្លាក់មកនៅត្រឹមកម្រិតទី3ដែលមានល្បឿនខ្យល់បក់បោក205គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងបើទោះបីជាខ្យល់ព្យុះនេះបានបន្ថយល្បឿនកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រុមអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុមិនរំពឹងថាកម្លាំងរបស់ខ្យល់ព្យុះ Florence ថយចុះច្រើននោះទេមុននឹងវាបក់បោកទៅដល់ព្រំប្រទល់រដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ South Carolina
នៅថ្ងៃប្រហោះនេះសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងកោះប្រជុំបន្ទាន់ដើម្បីពិនិត្យមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពង្រឹងអំណាចយ៉ាងតឹងរឹងនិងដឹកនាំដោយសភាឯកបកដោយទស្សវត្ស1980លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA រីកាលំអិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សភាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងកោះប្រជុំនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសករណីឃុំឃាំងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហគមន៍អឺរ៉ុបមួយចំនួនបានដាក់ញត្តិរួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីស្នើឲ្យមានការចេញសេចក្តីសម្រេចផ្លូវការមួយដែលស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយលើលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់លោកកឹមសុខាពិចារណាលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធនិងដាក់ឈ្មោះជនទាំងឡាយណាដែលរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅមួយដែលនឹងហាមឃាត់ទិដ្ឋាការនិងផ្អឹបទុកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេការស្នើឡើងនេះគឺដើម្បីដាក់ការពិភាក្សាពីសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីសម្រេចនេះនៅក្នុងរបៀបវារៈប្រជុំដោយសារតែកិច្ចប្រជុំនោះគឺមិនមានគោលបំណងដើម្បីចេញសេចក្តីសម្រេចដែលនឹងខ្លាយជាច្បាប់អ្វីទេលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋមន្ត្រីអមប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ចេញប្រតិកម្មតាមទំព័រ Facebook ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលចាត់ទុកថានេះគឺជាសំណើក្នុងក្តីសុបិននិងអាម៉ាស់តែប៉ុណ្ណោះហើយថាវាបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅអត្តចរិតចក្រពត្តិនិងអាណានិគមប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីខែកក្កដាលោកផៃស៊ីផានបានបន្ថែមទៀតថាកម្ពុជាមិនលុតជង្គង់ក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មដើម្បីវាយប្រហាររំលាយនីតិរដ្ឋដំកើងនីតិភាពដែលកម្ពុជាប្រឹងប្រែងកែតម្រង់និងពង្រឹងទទួលបានជោគជ័យជាបណ្ដាបណ្ដាដែលមានតុល្យភាពរវាងប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្ស នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ឡាយមួយទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រងនឹងមកថ្លែងនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសុក្រទី28ខែកញ្ញាខាងមុខនេះក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកបានឈ្នះអាសនៈសភាទាំងអស់ចំនួន125នេះបើតាមកម្មវិធីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែល VOA ទទួលបានក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងនឹងរៀបចំមហាបាតកម្មចំនួន2ថ្ងៃជាប់គ្នាដើម្បីទាមទារមិនឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនិងសភាថ្មីនេះផងដែររីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីមានការតវ៉ានៅមុខក្រសួងអប់រំដោយមិនសុខចិត្តទៅនឹងលទ្ធផលប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬហៅថាបាក់ឌុបក្នុងឆ្នាំ2018កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះក្រសួងអប់រំបានប្រកាសបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីពិនិត្យនិងដោះស្រាយលើពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះដោយកំណត់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍កញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រីកាលំអិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅថ្ងៃពុធនេះបានបង្កើតគណៈកម្មការកសលវិច័យមួយដើម្បីដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់បេក្ខជនដែលមិនសុខចិត្តនឹងលទ្ធផលប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាចេញនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាក្រសួងបានរៀបចំគណៈកម្មការកសលវិច័យដើម្បីពិនិត្យដោះស្រាយចំពោះការមិនពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡង20សីហា2018ជូនបេក្ខជនមេដាបៃដាអាណាព្យាបាលឬអ្នកពាក់ព័ន្ធប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដោយធ្លាប់អនុវត្តតាមនីតិវិធីនៃឆ្នាំកន្លងមកលោកឌីខាំប៉ូលីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាក្រសួងទទួលបានបណ្ដឹងប្រមាណជា500ពីបេក្ខជនដើម្បីស្នើឲ្យក្រសួងពិនិត្យឡើងវិញពីពិន្ទុពាក់ព័ន្ធនឹងមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាលោកបន្ថែមថាគណៈកម្មការដែលទើបបង្កើតនេះនឹងពិនិត្យមើលពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះមុននឹងសម្រេចថាត្រូវដោះស្រាយដោយវិធីណា
ជាទូទៅមិនទាន់មានការសម្រេចជាគោលការណ៍ណាមួយបាទបានន័យថាគណៈកម្មការកសលវិច័យរួមនឹងអនុគណៈកម្មការទាំងអស់កំពុងធ្វើកិច្ចការនឹងបាទអញ្ចឹងគាត់ទៅទុកពេលឲ្យគណៈកម្មការនិងអនុគណៈកម្មការទាំងអស់ធ្វើកិច្ចការនឹងមួយសប្តាហ៍សិនទើបអាចដឹងផលិតផលតើនឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចជាបន្តទៀត
លោកឌីខាំប៉ូលីបន្ថែមថាបេក្ខជនដែលមិនសុខចិត្តនឹងលទ្ធផលប្រឡងរបស់ខ្លួនអាចដាក់ពាក្យទៅក្រសួងអប់រំក្នុងរយៈពេល1ខែចាប់ពីពេលប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងដែលទើបចេញកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាការបង្កើតគណៈកម្មការកោសលវិច័យនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបេក្ខជនប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិជាច្រើនអ្នកបានប្រមូលគ្នាតវ៉ានៅខាងមុខក្រសួងដើម្បីទាមទារឲ្យដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងពិន្ទុមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាដែលពួកគេបានអះអាងថាលទ្ធផលនៃពិន្ទុទាំងនោះមានភាពមិនប្រក្រតីគណៈសិស្សពូកែផ្នែកគណិតវិទ្យាទទួលបានពិន្ទុទាបនិងខ្លះធ្លាក់មុខវិជ្ជានេះក៏មានលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការប្រឡងនិងលទ្ធផលប្រឡងតែងកើតមានជារឿយៗស្ទើររៀងរាល់ឆ្នាំដែលលោកថាករណីទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យសិស្សបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការប្រឡងលោកបន្ថែមថាក្រសួងគួរបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់លើករណីទាំងនេះជៀសវាងកំហុសកើតមានដដែលដដែល
បើរឿងពីមួយទៅមួយចេះតែកើតមានអញ្ចឹងវាអាចថានឹងធ្វើឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តខ្លះខ្លះដែរទៅដល់ឯកជនណាប៉ុន្តែបើសិនជាដំណោះស្រាយមានវាកើតឡើងអញ្ចឹងមានដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវមានការបំភ្លឺជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រទៅដល់បេក្ខជនហើយនឹងមានលទ្ធផលមួយដែលគេអាចទទួលយកបានរបស់អ្នកបេក្ខជននឹងមានទទួលបាននៅលទ្ធផលមួយដែលគេហៅថាជាទីកក់ក្តៅជាទីពេញចិត្តវាអាចនឹងស្រោចស្រង់នៅជំនឿរបស់ពួកគេមកលើលទ្ធផលនឹងបានដែរ
លទ្ធផលប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬហៅថាបាក់ឌុបបានប្រកាសជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលនិងបានប្រកាសជាផ្លូវការតាមបណ្ដាខេត្តនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាក្នុងសម័យប្រឡងឆ្នាំ2018នេះមានបេក្ខជនជាប់សរុបចំនួនជាង 70,000 នាក់ស្មើនឹងជាង 66% នៃបេក្ខជនប្រឡងសរុបចំនួន 72,000 នាក់ចំនួនសិស្សប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែចំនួនសិស្សទទួលបាននិទ្ទេស A ថយចុះដល់ទៅជាង 30% រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP បានប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994បច្ចុប្បន្ននេះអង្គការនេះជួយដល់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាប្រមាណ20លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានដំណើរការនយោបាយដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីនិងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិកញ្ញាយូសធារីនៃ VOA បានសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោក Nick Beresford ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោក Nick Beresford ធ្វើការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិរយៈពេល16ឆ្នាំមកហើយលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន2ភាគរវាងកញ្ញាយូសធារីនៃ VOA ជាមួយលោក Nick Beresford អំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដូចតទៅ
តកតងនឹងការបែងចែកថវិកាជាច្រើនដងនៅពេលដែលយើងនិយាយទៅកាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយើងបានឮថាពួកគេមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់នោះទេដោយសារតែកម្មវិធីរបស់ពួកគេពឹងផ្អែកលើជំនួយបរទេសតើថវិកានោះគួរមានប្រភពមកពីណាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចង់បែងចែកថវិការបស់ខ្លួនឲ្យទៅកម្មវិធីសន្តិសុខសង្គមឲ្យកាន់តែច្រើន
Yeah, that's a good question because it touches upon an important change coming through Cambodia and that isis years ago we were aid dependent
បាននេះជាសំណួរដ៏ល្អមួយដោយសារវាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅកម្ពុជាជាប្រទេសពឹងផ្អែកលើជំនួយបរទេសប៉ុន្តែឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសពឹងផ្អែកលើពាណិជ្ជកម្មការបើកចំហរបស់ប្រទេសនេះចំពោះទីផ្សារបរទេសនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបានជួយប្រជាជនឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រពីព្រោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនោះក៏បានជួយដល់កម្មករមិនមានជំនាញនិងមានជំនាញតិចតួចផងដែរជាឧទាហរណ៍រោងចក្រកាត់ដេរបានផ្ដល់ការងារជាច្រើនដល់ពលរដ្ឋសាមញ្ញតទៅមុខទៀតអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺរឿងពីរយ៉ាងទី1គឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្ពស់ដែលមានប្រមាណ 7% ឬប្រហាក់ប្រហែលនេះនេះជាការពិតអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទី2គឺអត្រានៃការប្រមូលពន្ធខ្ពស់ដែលមានប្រមាណជា 20% ហើយតួលេខនេះខ្ពស់គួរសមនៅក្នុងតំបន់នេះជាក់ស្ដែងណាស់វាជាការល្អបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងប្រសិនបើយើងបញ្ចូលកត្តាទាំងពីរនេះរួមគ្នាថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងវាមានចំនួនប្រមាណជា 20% ច្រើនជាងឆ្នាំទៅមុនដែលមានចំនួនប្រមាណជា 6,000 លានដុល្លារហើយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 20,000 លានដុល្លារដែលមានការកើនឡើងនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចផលិតធនធានក្នុងស្រុកបានដោយខ្លួនឯងដើម្បីអាចវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលអប់រំនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ថវិកាបន្ថែមទៀតលើវិស័យទាំងនេះ
ដូច្នេះថវិកា 20% ត្រូវបានបែងចែកទៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតដែរឬទេ
Well of course it's a national decision for every government not just Cambodia but for every government about how they spend their money
បាទច្បាស់ណាស់របៀបនៃការបែងចែកថវិកាជាការសម្រេចចិត្តថ្នាក់ជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនីមួយៗមិនមែនតែកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែយើងបានបញ្ចូលករណីសិក្សាពីភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិហើយខ្ញុំគិតថាភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទៀតយល់ស្របលើចំណុចថាគួរតែព្យាយាមផ្ដល់ប្រាក់បន្ថែមទៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលអប់រំកម្មវិធីគាំពារសង្គមនិងវិស័យផ្សេងៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទាំងនេះជាវិស័យដែលអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅបានយ៉ាងពិតប្រាកដ
តាមទស្សនៈរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតើលោកបារម្ភអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេជាពិសេសអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធពន្ធដារ
I think we have to remember that you know all lower middle income countries face this problem and in fact many upper middle income countries
បាទខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវចាំថាគ្រប់បណ្ដាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបទាំងអស់សុទ្ធតែជួបបញ្ហានេះតាមពិតទៅប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់និងប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់ជាច្រើនក៏ជួបបញ្ហានេះដែរដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាមិនមានបញ្ហានេះតែឯងនោះទេខ្ញុំគិតថាវាជារឿងធម្មតានឹងជាផ្នែកនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសមួយដែលកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបដែលបញ្ហានៃការបាត់ប្រាក់អំពើពុករលួយតម្លាភាពនិងទំនួលខុសត្រូវតែងតែកើតមានឡើងមិនមែនថាយើងត្រូវរំពឹងថាវាកើតឡើងទេប៉ុន្តែវាមិនមានមូលហេតុផ្សេងក្រៅពីទទួលស្គាល់ការពិតខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើអ្នកមើលទៅប្រទេសអ្នកមានដូចជាចិនជាដើមបានធ្វើការតាំងចិត្តជាសាធារណៈនិងខ្លាំងក្លាដើម្បីទទួលស្គាល់បញ្ហាហើយក៏ចាត់វិធានការយ៉ាងច្រើនដើម្បីដោះស្រាយវាដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមានមេរៀនច្រើនដែលយើងអាចរៀនបានពីតំបន់អាស៊ីដែលរដ្ឋាភិបាលអាចជ្រើសយក ហើយរៀនថាតើខ្លួនអាចចាប់ផ្ដើមបែបណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះបានដោយជោគជ័យបាទ
តើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេស
As I say, I think at the moment, you know, there are, it's still posing quite a challenge to government. But I think government is aware of that.
វាពិបាកនឹងនិយាយណាស់ខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះវានៅតែជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលដឹងពីបញ្ហានេះហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវស្វែងរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយខ្លួនឯងហើយត្រូវដោះស្រាយវាឲ្យបានជោគជ័យជាងមុនដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាយើងខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងជួយតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជួយលុបបំបាត់បញ្ហានេះវិធីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានគឺដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ឲ្យមន្ត្រីរាជការដោយផ្ដល់ស្តង់ដាររស់នៅដ៏សមរម្យមួយដល់មន្ត្រីរាជការវានឹងជួយកាត់បន្ថយតម្រូវការរបស់មន្ត្រីរាជការក្នុងការស្វែងរកប្រភពចំណូលផ្សេងទៀតខ្ញុំគិតថាឧទាហរណ៍ដ៏ល្បីបំផុតគឺឧទាហរណ៍របស់លោកលីខ្វាន់យូនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកមានជំហរយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយហើយក៏បានបង្កើនប្រាក់បៀវត្សរ៍យ៉ាងច្រើនដើម្បីធានាឲ្យបានថាការងារសាធារណៈនឹងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់មានវិធីផ្សេងៗទៀតដែលគេប្រើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយយើងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលមើលឧទាហរណ៍ទាំងនេះហើយធ្វើអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីបោះជំហានទៅមុខដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
លោកបានលើកឡើងអំពីការជួយរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍដល់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមានចម្ងល់តាក់ទងនឹងបរិបទនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃតើលោកគិតថាដៃគូអភិវឌ្ឍនឹងគួរតែជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ
I think that you know where we can see that government are making moves to reach out across political lines and
បាទខ្ញុំគិតថាយើងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើដំណើរទៅមុខដើម្បីឈានដល់ការចងសម្ព័ន្ធនយោបាយនិងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីប៉ុន្តែយើងធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវចាំថាបញ្ហានេះត្រូវការរដ្ឋាភិបាលនិងពលរដ្ឋខ្មែរដោះស្រាយស្របពេលជាមួយគ្នានៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិយើងប្រកាន់ខ្ជាប់គោលការណ៍អភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយរបស់ការិយាល័យ OHCHR និងលោកអគ្គលេខាធិការដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងលើយើងបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភមួយចំនួនរបស់យើងហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរក៏បានបង្ហាញការលើកទឹកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាអភិបាលកិច្ចដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនទៀតយើងសង្ឃឹមថានៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍថ្មីបញ្ហាទាំងនេះនៅតែជាការងារស្នូលដែលត្រូវធ្វើនាពេលអនាគត
តើលោកមានការបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងផ្ដោតទៅលើការរីកចម្រើនតាមតួលេខប៉ុន្តែមិនបានខ្វាយខ្វល់ពីការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីដែរឬទេ
Well I think the two are linked so I think if you're going to successfully engage in a middle income transition you want to move from being a lower income country to
ខ្ញុំគិតថារឿងនេះពាក់ព័ន្ធគ្នាខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាគួរមានការចូលរួមដ៏ល្អនៅក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តជាសាធារណៈនិងព្យាយាមខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ2030និងខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2050ហើយយើងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវមើលលើបញ្ហាអភិបាលកិច្ចដែលជួយគាំទ្រដល់ដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចនេះដូច្នេះវានឹងនាំឲ្យមានបរិបទនយោបាយនិងសង្គមដែលមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីជាឧទាហរណ៍ការពង្រឹងអំណាចស្ត្រីនិងកុមារស្ត្រីនិងកុមារមិនទទួលបានការអប់រំជំនាញនិងឱកាសត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានោះទេហើយពួកគេមិនបានទទួលការការពារផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះដែរអញ្ចឹងយើងមានប្រជាជនពាក់កណ្ដាលមិនបានរួមចំណែកនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចទេដូច្នេះនេះជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយដែលខ្ញុំគិតថាការចូលរួមផ្នែកនយោបាយពីគ្រប់ភាគីឬការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនឹងមានលទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងជាងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរមើលតែលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយមិនខ្វល់ពីបញ្ហាអភិបាលកិច្ចនោះទេដោយសារខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេលខ្លីទំនាក់ទំនងនេះប្រហែលជាមិនច្បាស់លាស់ប៉ុន្មាននោះទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលវែងវាមើលឃើញច្បាស់តែម្ដងនេះជាអ្វីដែលយើងចង់ឃើញហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ចង់ឃើញដែររដ្ឋាភិបាលបានលើកចំណុចនេះឡើងនៅក្នុងគោលដៅរបស់ខ្លួនយើងសប្បាយចិត្តដែលឃើញកម្ពុជាមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនចង់ឃើញសេដ្ឋកិច្ចដែលមានជំនាញខ្ពស់ជាងនេះនិងចង់ឃើញវិស័យជាច្រើនជាពិសេសវិស័យសេវាកម្មដែលនឹងហូរចូលមកកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវគិតពីអ្វីជាយន្តការអភិបាលកិច្ចសមស្របដែលត្រូវការដើម្បីជួយបង្កើតបរិយាកាសដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតនិងជំរុញដល់ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឲ្យចូលរួម និងទទួលបានជំនាញនិងឱកាសជាចាំបាច់ដូច្នេះផ្នែកនយោបាយគឺមានជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលវែងបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោក Nick Bedford
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងកញ្ញាយូសធេរីនៃ VOA ជាមួយលោក Nick Bedford ដែលជានាយកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិ UNDP ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ព្រៃមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមព្រៃមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានៅតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រោមប្រធានបទការកាត់ទោសនិងការបង្ការមន្ត្រីពុករលួយដែលទទួលសំណូកពីការក្លែងលិខិតស្នាមតោះតានីអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្តា
អគុណអ្នកនាងស្រីណិតធនាគារអភិវឌ្ឍអ៊ីស្លាមបានផ្អាកគម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដោយសារមានការចោទប្រកាន់ថាមានអំពើពុករលួយនិងការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវគម្រោងអភិវឌ្ឍលើដីគោកបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលចំនួន3ដើម្បីជួយពួកប្រជាកសិករឲ្យចេះសម្របខ្លួនរស់នៅក្នុងគ្រោះរាំងស្ងួតជួយពួកគេឲ្យទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពការអប់រំនិងចេះចិញ្ចឹមសត្វនិងធ្វើដំណាំគម្រោងនេះមានថវិកាសរុបចំនួន5លានដុល្លារចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកសំទោសចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017មកធនាគារអភិវឌ្ឍអ៊ីស្លាមបានផ្ទេរថវិកាប្រហែល1.5លានដុល្លារចូលទៅក្នុងគណនីនៅធនាគារកណ្ដាលសូម៉ាលីជា3ដំណាក់កាលនៅឯកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2018កាលពីថ្ងៃពុធក្រុមហ៊ុន Apple បានប្រកាសពីផលិតផលទូរស័ព្ទ iPhone និងនាឡិកា Apple Watch ស៊េរីថ្មីឆ្នាំ2018ទូរស័ព្ទ iPhone ស៊េរីថ្មីទាំង3ប្រភេទគឺ iPhone XS, iPhone XS Max និង iPhone XR ត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងពិធីនោះធនាគារកណ្ដាលទូគីកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងសម្ពាធនៃការដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅឯកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃប្រហ័ននៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីសំទោសការពីថ្ងៃពុធដើម្បីការពារដល់រូបិយប័ណ្ណដែលរងផលប៉ះពាល់និងទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃអតិផរណាប៉ុន្តែក្តីបារម្ភនៅតែមាននៅក្នុងការរឹតបន្តឹងទៅលើគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់លោកប្រធានាធិបតីទូគីរីជីបតាយីបអឺដូហ្គានរូបិយប័ណ្ណលីរ៉ារបស់ទូគីបានធ្លាក់ចុះជាង 40% ដែលជាការធ្លាក់ចុះច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេល 2-3 សប្តាហ៍កន្លងមកដែលការនេះបានបង្កឲ្យមានអតិផរណាយ៉ាងខ្លាំងលោកអ៊ីណានដេមៀនាយកសេដ្ឋកិច្ចនៃវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិណូម៉ារ៉ាបានថ្លែងថាដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងអតិផរណានេះធនាគារកណ្ដាលចាំបាច់ត្រូវដំឡើងការប្រាក់ជាង 4% លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងប្រទេសឬបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចូលជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខាងមុខនេះតាមរយៈបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដាក់ទណ្ឌកម្មលើជនបរទេសណាដែលចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះមិនថាជាការជាប់ទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរសញ្ញាឆ្នោតឬការឃោសនាណាមួយនោះទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com និងទស្សនាវីដេអូតាម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.